Epistlen til 5. søndag i fasten skrives i Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11-15. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de kommende goder, gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder og som ikke hører den skabte verden til. Det var heller ikke med blod af bukke og kalve, men ved sit eget blod han en gang for alle gik ind i helligdommen og således vandt en evig forløsning. Til hvis blod af okser og bukke og asken af en kvige stænke på de urene, helliger dem til kødelig renhed. Hvor meget mere skal da ikke Kristi blod, han som ved den evige ånd har frembåret sig selv som et ulasteligt offer for Gud, rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene Gud, den i sandhed levende. Og derved er han blevet mellemmand for en ny pagt, i det en død har fundet sted til forløsning for overtrædelserne under den første pagt, for at de kaldede kan modtage den evige arv, som var lovet dem. Amen. Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer, og fred fra Gud og Fader og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Denne søndag kaldes traditionelt for Passionssøndag, fordi man begynder at se endnu mere frem mod Kristi lidelse i påskeugen, eller den stille uge. Vi lærer i evangelieteksten, hvordan jøderne er lige ved at slå Jesus ihjel, fordi han siger, at han var før Abraham er. Eller han siger, jeg er før Abraham var. Teksten viser både Jesu guddommelighed, og den peger også frem på hans lidelse, fordi jøderne der forsøgte at slå ham ihjel. I epistelteksten så lærer vi om betydningen af Jesu offer på Golgata, som Hebræerbrevets forfatter forklarer ud fra det gamle testamentes regler om templet eller om tabernaklet, åbenbaringsteltet, som var helligdommen i ørkenen. Her lærer vi, hvordan Jesus både er ypperste præst og offerdyret, og på sin vis også tabernaklet eller templet selv. Der måtte i det gamle testamente være flere billeder til for at forklare Jesu frelserværk. Og de udfoldes i Hebræerbrevet. Baggrunden for søndagens tekst tale om Jesus som ypperste præst og offerdyr og også tabernakel, eller som det ser ud i nogle af teksterne i Hebræerbrevet, som forhænget til det allerhelligste. Det er skal findes i 1. Mosebog kapitel 1-3, og så dels i Mosebøgernes tale om ofringerne i det gamle testamente. Adam, han blev indsat som præst. Ordene om at dyrke og vogte haven i 1. Mosebog kapitel 2, det ligner ordene for at gøre præstetjeneste og for Israels overholdelse af Guds bud eller bevarelse af Guds bud. Adam var sat i haven til at tjene og dyrke Gud ved blandt andet at overholde Guds bud om ikke at spise af træet til kundskab om godt og ondt. Men Adam syndede mod sit præstekald ved at bryde budet selv, og før det ved at lade slangen komme ind i Edens have, lade det urene dyr, slangen, Satan, komme ind i Guds helligdom og friste Eva, og dernæst, i stedet for at tilbyde sig selv som offer for Eva, ja, så falder Adam også i synd. Dernæst blev Adam og Eva udstødt fra Edens have, der hvor Guds nærvær er, Guds helligdom, og menneskeheden har været udstødt lige siden. Og Edens have blev vogtet af keruber mod øst, sådan at mennesket ikke kunne drage ind fra vest i Edens have igen. Gennem Moses kaldte Gud Israels folk ud af Egypten, og Gud gav Israel først de 10 bud, Guds lov, som Adam ved synden havde ødelagt den naturlige erkendelse af, og derfor var der brug for, at den blev åbenbaret igen. Og den skulle vise dem, hvad der skulle til for at kunne nærme sig Gud, for at kunne komme ind i Guds nærvær igen, nemlig at synden fjernes. Men de overholdt ikke Guds lov, og Gud gav dem også en vej til Guds nærvær trods synden, nemlig helligdommen, åbenbaringsteltet og siden templet. Det var vejen til Guds nærvær for syndere. Her tronede Gud i det allerhelligste over keruberne på pagtens ark. Og på forhænget ind til det allerhelligste var der også keruber, der symbolsk vogtede vejen derind. Og i det hele taget så fremstilles både åbenbaringsteltet og siden templet som med ting, der minder om en have. Ypperste præsten gik ind fra øst mod vest gennem keruberne, hvilket viser, at det var vejen tilbage til Guds nærvær. Gud ville altså med de her symboler vise, at det her det var altså vejen tilbage til hans nærvær. Men så i 3. Mosebog kapitel 10 lærer vi, hvordan Arons sønner Abihu og Nadab de dør, da de går ind i helligdommen med fremmed ild. Det er ikke helt klart, hvad den her fremmede ild er, men på en eller anden måde har de ikke agtet på Guds nærvær og har måske ment, at de kunne gå ind i det allerhelligste. I hvert fald så henviser, når vi når til 3. Mosebog 16 i forbindelse med den store forsoningsdag og ypperstepræsten, så henvises der altså igen til det her med Abihu og Nadab, og der står, at Aaron ikke når som helst må gå ind i det allerhelligste, for så skal han dø. Og så kommer så beskrivelsen af forsoningsdagen. Og her skal ypperste præsten ofre først for sig selv, og så skal han ofre også en ged for Israel, en gedebuk for Israel. Og blodet, efter han har ofret den, først skal den ofres, den her gedebuk, og så skal blodet dernæst rense hele åbenbaringsteltet og alteret, som er blevet gjort urent ved Israels synd. Så det bruges altså til at rense forskellige ting fra den urenhed, der følger Israels synd i løbet af året. Der er altså dels en offring af dyr til Gud, som skal sone Gud, og dernæst så skal blodet, som opsamles, rense templet, ligesom folket også blev renset med blodet med stiftelsen af den gamle pagt. Og dernæst så sendes en anden gedebuk ud i ørkenen med Israels synder på. Og den sendes altså symbolisk set den modsatte vej, væk fra det allerhelligste, med Israels synder på. Det her, det var kun symbolske, midlertidige ordninger. Israel, selv ikke med den her vej ud af synden, formåede at blive i Guds pagt. Og det endte med, at de blev ført i eksil i Babylon. Da de kom tilbage, så fik de genopbygget templet, men Gud viste sig ikke med sin herlighed i templet igen, sådan som han havde gjort i åbenbaringsteltet og siden i templet, så da Salomon indviede det. Så der manglede altså noget, og profeterne lovede, at Gud igen skulle vise sin herlighed i templet. Og det er så baggrunden for Hebræerbrevet her, som også i de første kapitler henviser til Jesus som en ny Adam, som opfylder, hvad Adam ikke har opfyldt. Og dernæst fremstiller Jesus som den store ypperste præst, der skal være ypperste præst på Melkisedeks vis, altså den ypperste præst, der drog ud til Abraham. Og så i versene før søndagens tekst, der tales der altså om den gamle pagts indretning af helligdommen, og så i forhold til den nuværende, der står fra vers 6, således var disse ting altså indrettet, og i det forreste telt går præsterne altså dagligt ind og forretter deres liturgiske tjeneste. I det andet, det vil sige det allerhelligste, går derimod alene ypperste præsten ind, og det er kun én gang om året, og aldrig uden blod, som han offrer for sig selv og for folkets overtrædelser. Derved viste Helligånden, at han så længe det forreste telt stadig står, er vejen til den sande helligdom endnu ikke blevet åbenbart. Så det, at der var et forhæng til det allerhelligste, viste altså, at den endelige helligdom, den som det var et billede af, den himmelske helligdom, endnu ikke var åbenbart. Deri ligger et billede på den nuværende tid, til hverken gaverne eller offrene, som frembæres, er i stand til fuldkommen at rense samvittigheden hos dem, der frembærer dem. Det er blot kødelige forskrifter, ligesom reglerne om mad og drikke og forskellige slags renselser, der gælder indtil genoprettelsens tid kommer. Det var altså skygger, som Paulus også kalder det et sted, de her gammeltestamentlige regler, billeder af det, der skulle komme, som for alvor skulle rense samvittigheden. Og så kommer vi til søndagens tekst, men Kristus er kommet som ypperste præst for de kommende goder, gennem det større og mere fuldkommende telt, som ikke er gjort med hænder, og som ikke hører den skabte verden til. Jesus, han er ypperste præst for de kommende goder. Han vil ikke blot skaffe timelige velsignelser på den her jord, men han vil skaffe det evige liv og den nye jord som arv. Hvad er så det her større og fuldkommende telt? Jo, det er det telt, som det gamle åbenbaringstelt, tabernaklet, var et billede af. Det er et telt, der ikke er gjort med hænder og ikke hører den skabte verden til. Det er altså på sin vis Guds nærvær. Gud er den eneste, der ikke er skabt. Det gælder alle tre personer i treenigheden. Men det er på sin vis også midlet til Guds nærvær, for der står, at han er kommet gennem det større og fuldkommende og telt. Og så står der lige efter, det var heller ikke med blod af bukke og kalve, men ved sit eget blod, han en gang for alle gik ind i helligdommen og således vandt en evig forløsning. Han gik ind i helligdommen, men det var ved sit eget blod. Så der er altså en parallel her mellem, at han gik gennem det større og mere fuldkommende telt, og så at det var ved sit eget blod, han gik ind i helligdommen, altså ind i det allerhelligste. Det større telt er altså på sin vis hans eget blod også. Og det kan vi måske forstå i lyset af kapitel 10, vers 19-20. Der tales ikke om, hvordan han gik ind i helligdommen, men hvordan vi kommer ind i helligdommen. Det kommer vi tilbage til. Men der står, så har vi altså brødre ved Jesu blod frimodighed til at gå ind i helligdommen. I det han har indviet os en ny og levende vej gennem forhænget, nemlig hans eget kød. Så det er altså ved hans kød og blod, at han er gået ind i helligdommen. Den er ligesom forhænget, som han er gået ind igennem. Jesu kød og blod er hans vej ind i helligdommen. Og på sin vis altså også en del af teltet her. Så kan man spørge, jamen taler det her så om Jesu fornedrelse, eller Jesu ophøjelse, om hans lidelse og død, eller om hans opstandelse og himmelfart? Og sandheden er, at det taler nok om begge dele, men på forskellig måde. Hans død og blod var det, hvormed han skaffede sig indgang i helligdommen. Det var midlet, det var det, hvormed han gik ind gennem forhænget. Men havde han ikke allerede adgang til Guds nærvær, kan man spørge. Jo, det havde han jo i kraft af sin guddommelighed, men nu var han steget ned og havde optaget en menneskenatur i sig for at tage den med sig tilbage ind i Guds nærvær. Han er så at sige en ny Adam, der gør det godt igen, som Adam ødelagde. Han er draget fra Guds nærvær ud og ned til os, for at tage en menneskenatur med tilbage ind i Guds nærvær. Og det gør han i kraft af sit offer, i kraft af sin fornedrelse, sin lidelse og død. Men selve hans adgang til helligdommen gives i hans opstandelse og himmelfart, hans ophøjelse, hvor han som menneske har sat sig ved faderens højre hånd, som ypperste præst, som vi lærer i Hebræerne 8, Vers 1-2. Men hovedpunktet ved dette, hvorom her tales af dette. Vi har en sådan ypperste præst, der har taget sæde på højre side af majestatens trone i himlene, som tjener ved helligdommen og det sande telt, eller tabernakel, hvilket Herren har oprejst, og ikke et menneske. Så det er altså igennem sin ophøjelse, at han er kommet ind i helligdommen. Det er hans ophøjelse, hans sæde ved faderens højre hånd, der er det, at han er kommet ind i helligdommen. Han vandt en evig forløsning med sin lidelse og død, med sit død og sit blod, fordi den har evig værdi, som vi også lærer nede i vers 13, han som ved den evige ånd har frembåret sig selv som et ulasteligt offer for Gud. Det var altså i kraft af sin guddommelighed, at hans offer kunne vinde en evig forløsning. Han som selv er det evige liv, led og døde og vandt derved en evig forløsning, som kan forløse alle verdens mennesker. Men det blev givet til ham selv først som menneske, og det blev det i hans ophøjelse. Han fik sæde ved majestætens højre hånd, og dermed trådte han ind i den himmelske helligdom som vores ypperste præst. Men hvordan bliver denne her forløsning så os til del? Hvordan får vi del i den forløsning? Hvordan kommer vi også ind i Guds nærvær, ind i det allerhelligste? Hebræerbrevet fortsætter. Ti hvis blodet af okser og bukke og asken af en kvige stænke på de urene, helliger dem til kødelig renhed. Hvor meget mere skal der ikke Kristi blod, han som ved den evige ånd har frembåret sig selv som et ulasteligt offer for Gud, rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene Gud, den i sandhed levende. Han sammenligner det mindre med det mere, altså de her kødelige ofre, hvor meget mere, når de her ting kunne rense kødeligt, hvor meget mere kan han, som i kraft af en evig ånd, har frembåret sig selv som et ulasteligt offer for Gud, hvor meget mere kan han så ikke rense vores samvittigheder. Blodet af okser og bukke og asken af en kvige bragte renselse ved at blive stænket på mennesker og ting i det gamle testamente. Og så meget mere skal Kristi blod, han der vandt en evig forløsning ved sit offer, rense vores samvittigheder nu. Det er så ligesom med dyrene i det gamle testamente, som blev offret til Gud. Og dernæst så blev deres blod opsamlet og renset mennesker og ting. Sådan er det også med Kristi offer. Han har én gang for alle ofret sig til Gud, og der sker ikke nogen gentagelse af det offer. I stedet så renser hans blod os fra synden nu, og det gør det gennem hans ord og sakramenter. Jesu blod har ikke kun historisk betydning. Det er ikke sådan, at det bare var det, hvormed han vandt syndernes forladelse tilbage i tid på Golgata. Og i det hele taget, hans menneske natur har ikke kun betydning for, hvordan han vandt syndernes forladelse på Golgata. Så der er nogen, der forestiller sig, at efter det, jamen, så er det kun hans guddommelighed, der har betydning. Nej, det er som menneske og som nærværende, som menneske her og nu, han renser os ved sit blod. I dåben renses vi i Kristi blod, og i nadveren får vi hans legeme og blod at spise under brød og vin. Og når vi modtager det i tro, ja, så forenes vi med ham. Så kan vi tjene Gud, det vil sige dyrke Gud ret med tilbedelse og gode gerninger. Og sådan får vi adgang til helligdommen, til Guds nærvær igennem hans blod og hans kød. Som der står i Hebræerne 10, 19-20, vi også læst før, så har vi altså brødre ved Jesu blod frimodighed til at gå ind i helligdommen, i det han har indviet os en ny og levende vej gennem forhænget, nemlig hans eget kød. Hans blod og hans kød er vejen igennem forhænget ind til Guds nærvær, ind til det allerhelligste, den måde, hvorpå vi også kan komme ind i Guds nærvær uden at blive udslettet som Abihu og Nadab Aarons sønner. Hans kød er den nye og levende vej gennem forhænget, ikke blot for ham. Det var det først. Han tog en menneskenatur med ind i Guds nærvær ved sin himmelfart. Men nu vil han også bringe os med sig ind i Guds nærvær. Og det gør han gennem sin menneskenatur, den hvormed han er vores broder, af samme væsen som os. Det er ved at forenes med ham som menneske, at han kan bringe os med ind i Guds nærvær. Så det er altså ikke igennem hans guddommelige herlighed, at vi bringes ind i Guds nærvær. Den vil jo udslette os som den udslettede Aarons sønner. Nej, det er igennem den menneskenatur, hvormed han har forløst os ved at udgyde sit blod, og hvormed han er vores broder. Og hvormed han offrede sit legeme og i sin sjæl blev forkastet af Gud som gedebukken, der blev sendt bort fra Guds nærvær med Israels synder. Det er igennem den menneskenatur, han også bringer os ind i Guds nærvær. Som Israels ypperste præst repræsenterede Israels folk og bragte soning for deres synder, har Kristus bragt soning for sit folks synder. Dem, der ved dåben og troen er forenet med ham igennem hans menneskenatur. Vi får hans legeme og blod legemligt gennem nadveren, men ved troen modtager vi den også åndeligt og forenes med ham, så vi har alt, hvad han har vundet. Som han selv siger i Johannes 6:54-56, den, som æder mit kød og drikker mit blod, har et evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Til mit kød er sand mad, og mit blod er sand drikke. Den, som æder mit kød og drikker mit blod, han bliver i mig, og jeg i ham. Ved gennem troen og hans nådemidler at modtage Kristus selv åndeligt at spise ham, får vi adgang til helligdommen, fordi hans forløsning bliver os til del, og vi renses for synden her og nu. Som han har bragt sin menneskenatur ind i den himmelske helligdom, bringer han os med sig, når vi ved dåben og troen indpodes på hans forløste menneskenatur. Så bliver vi en del af hans legeme, det legeme, som allerede er gået ind bag forhænget i den himmelske helligdom til Gud selv. Og derved er han blevet mellemmand for en ny pagt, i det en død har fundet sted til forløsning for overtrædelserne under den gamle pagt, den første pagt, så at de kaldede kan modtage den evige arv, som var lovet dem. Han er blevet mellemmand for den nye pagt, som blev profeteret ved Jeremias. Han er blevet mellemmand, fordi han både er Gud og menneske. Derfor kunne han være mellemmand. Den gamle pagt, det var lovens pagt. De 10 bud og resten af Moseloven, som blev brudt af Israel, og derfor blev de sendt bort i eksil, som Adam var blevet sendt bort i eksil. Og Jeremias lovede, at der ville komme en ny pagt, hvor Gud han ville tilgive deres synder. Men der måtte en mellemmand til, for at det kunne ske. En, der kunne sone deres synder ved sin død. Og det er det, der nu står i Hebræerbrevet, han blev mellemmand for en ny pagt, i det en død har fundet sted til forløsning for overtrædelserne under den første pagt. Ved hans død, han som gav sig selv som et offer i kraft af sin evige ånd, i kraft af sin guddommelighed, så hans forløsning kunne være en evig forløsning, er der nu sket forløsning for overtrædelserne under loven. Og den nye pagt, som Jeremias profeterer, skal være baseret på syndernes forladelse. Til jeg vil være noget imod jeres uretfærdighed, og ikke mere ihukomme deres synder, profeterer Jeremias. Og hvad er resultatet af det? Ja, det er så, at de kaldede kan modtage den evige arv, som var lovet dem. Hvad er det for en evig arv? Ja, det er det evige liv i Guds nærvær som Guds kære børn. Det er en arv, som Kristus har vundet først, og som vi får igennem ham. Som Hebræerbrevet kapitel 1 siger, lige før den taler om Kristi himmelfart og sæde ved faderens højre hånd, efter han har fuldført renselse for vores synder, der står i disse sidste dage, har nu talt til os ved sønnen, hvem han har indsat som arving til alle ting. Han er Guds søn fra evighed af, men han er nu også indsat som arving til alle ting. Det er han selvfølgelig ikke som Gud, for han var jo altså den, der ejede alle ting fra evighed af. Men efter at have fuldbragt renselse for vores synder som menneske, så er han nu som den nye Adam, som vores ypperste præst, indsat som arving til alle ting. Så når der står, at de kaldede, fordi en død har fundet sted, kan modtage den evige arv, som var lovet dem, så er det altså den arv, som er vundet først af Kristus selv, som blev indsat ved sin ophøjelse til faderens højre hånd, som arving til alle ting. Og igennem ham får vi altså arven, bliver vi også arvinger. Som Paulus også skriver om i Romerbrevet kapitel 8, at vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, og han er den første fødte af mange brødre. Han var Guds enbårne søn fra evighed, men ved sin ophøjelse er han blevet den første fødte af mange brødre, så vi både får syndernes forladelse og barnekår hos Gud igennem ham, og altså også kan bringes ind i Guds nærvær igennem ham. Jesus har som menneske banet vej til Guds nærvær med sin lidelse og død gennem sit kød og blod, som han i kraft af sin evige ånd, sin guddommelighed, har givet magt til at sone alle verdens synder. Jesus er kommet derind i Guds nærvær i det allerhelligste, ved sin ophøjelse, da han tog sæde ved faderens højre hånd som ypperste præst og arving til alle ting. Og vi får også adgang til helligdommen gennem hans kød og blod, gennem foreningen med ham, igennem hans menneskenatur, ved ordet og sakramenterne og troen, som tager imod det. Der er han nærværende som menneske og renser os fra synden, og så tager han os ved sit kød med ind i den himmelske helligdom i Guds nærvær, så vi også kan tåle Guds nærvær, sådan at Gud tager bolig i os, så Helligånden bor i os og med ham faderen og sønnen også. Så Kristi kød og blod, hans menneskenatur, er altså midlet, hvormed han tager os ind i Guds nærvær, og resultatet er altså, at guddommen også bor i os. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen.